17 sati. 6 mjeseci od razornog potresa na Banovini, obnova i dalje usporena. Premijer iz Petrinje.
Koliko će to trajati? Ovo će sve skupa trajati jako dugo.
U saborsku proceduru upućena interpelacija o radu vlade vezano uz provedbu obnove nakon potresa. Grbin.
Ovu interpelaciju možemo smatrati nogom u guzicu kojom želimo pokrenuti vladu s mrtve točke.
Javni poziv za cijepljenje krenuo i na 3 velika zagrebačka punkta. Dom sportova, gimnazija Lucijan Vranjanin i srednja škola Jelkovec. Vatreni ispali u mini finala Eura. Dalić priznao.
Nismo uložili sve da Hrvatska prođe dalje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. 6 mjeseci prošlo od razornog potresa koji je krajem prošle godine pogodio Banovinu. Obnova teče sporo. Svjesni su toga građani, ali i vladajući koji su danas posjetili Petrinju, te prisustvovali uklanjanju ruševina u centru tog grada. Poručili su da će obnova trajati dugo, no da je cilj ubrzati ju.
Na području Sisačko-moslavačke županije do sada su uklonjena 154 objekta stradala u potresu. Usporedbe radi, neuporabljivo i privremeno neuporabljivo ih je gotovo 13.000. Kako bi dali potporu nastavku obnove, Petrinju su posjetili premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade Tomo Medved. Premijer je podsjetio da je šteta od zagrebačkog i petrinjskog potresa 129 milijardi kuna, te otkrio da je plan da državna firma Pleter lokalnim ugostiteljima prepusti pripremanje toplih obroka građanima. Odgovorio je na kritike da je obnova spora.
Koliko će to trajati? Ovo će sve skupa trajati jako dugo. Ja sam rekao prije par mjeseci u Zagrebu, dakle 10 sekundi potresa je minimalno 10 godina obnove. Ovaj potres bio razoran i naravno da nije realno da sad sve konstrukcijski obnovi i da sve što se uklanja bude izgrađeno preko noći. Te procedure traju, izvore sredstava osiguravamo, različite međunarodne, nacionalne, komercijalne banke će pratiti ovaj proces i mi ćemo taj proces dobro strukturirati. On sigurno neće biti završen do 1.9. Ne smije imati iluzija. To je proces koji se mora u svakoj fazi napraviti dobro.
No nije htio odgovoriti na pitanje kada će se ljudi vratiti u svoje domove.
Ja neću izlazi s takvim kalendarom, jer ako slučajno ne bude tako, onda će ispast da se ja nešto krivo obećao, ali nema potrebe za to, moj cilj da se proces ubrza.
Pred nama je izrazito složen i zahtjevan postupak, poručio je Medved.
Uz ovo što smo započeli provedbu nekonstrukcijske obnove, uz sve pripreme koje se provode u pogledu konstrukcijske obnove, da nam slijedi čitav niz drugih mjera koje su usmjerene ka gospodarskoj revitalizaciji, ka u konačnici normalizaciji stanja na cijelom ovom potresom zahvaćenom području. Važno je za naše građane i ovaj puta 6 mjeseci nakon potresa ponoviti, niti jedan čovjek neće biti prepušten sam sebi.
Da je obnova spora, svjesni su i ogorčeni građani. Kakva je situacija u Petrinji i okolnim mjestima, otkrila je za medija servis Petrinjka Monika Bončila.
Život u Petrinji je zapravo isti kao što je bio i par dana nakon potresa. To se je u nekim mjerama, u nekim količinama stabiliziralo, međutim tu su i psihičke rane stanovništva, a i konstantni problemi s kojima se suočavaju posebice ljudi koji žive u kontejnerima. Obnova teče iznimno sporo. U centru grada su još uvijek zgrade koje nisu srušene, a prijete jelu u urušavanju. Ne možemo normalno bez straha hodati svojim gradom.
Poručila je da kontejnersko stambeno naselje, pokoja klima ili otpis troškova struje nije rješenje. Sramota je time se hvaliti, to je minimum koji treba dati, smatra Monika. Crveni križ i dalje na terenu dijeli pomoć, no problem je što već nekoliko dana nema vode.
Pa evo i neki dan isto nije bilo vode, danas opet nije bilo vode, nema. Ja sam čula neke informacije da nam prijeti redukcija, zato što nismo još uvijek grad Petrinja još uvijek nije platio sve troškove.
Da nema previše pozitive najbolje opisuje njezin odgovor na pitanje, ima li nade da će se nakon nekoliko godina obnove život na Baniju ipak vratiti.
Evo, iskreno, teško. Tužno je i jako puno mojih prijatelja je otišlo, jako puno obitelji, pogotovo s malom djecom, i tužno je da više ne možete otići u kafić u kojem ste odrasli i popiti kavu sa svojim prijateljima kad su ti prijatelji otišli, kad nemate zapravo to kafića više, evo.
Tužno je da zbog elementarnih nepogoda, iseljavanja i zapuštenosti, nakon Slavonije propada još jedna hrvatska regija. Za medija servis Kristina Bubnjević.
Nezadovoljni reakcijom vlade, SDP-ovci podnose interpelaciju o radu vlade oko obnove od potresa, a premijer odmahuje rukom i kaže, bit će odbačena kao i sve do sada i doviđenja.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je naglasio da vlada kreće raditi samo onda kada se o njenom neradu počne javno govoriti.
Poslodavac vladi Republike Hrvatske su građani ove zemlje. Oni od svojeg radnika očekuju da radi svoj posao. Ja ću otići korak dalje i reći da ovu interpelaciju možemo smatrati svojevrsnom metaforičkom nogom u guzicu kojom želimo pokrenuti vladu s mrtve točke.
Kako obnova debelo kasni, Grbin ističe da nije dovoljno samo govoriti, pa je iznio i konkretne prijedloge.
Tražimo da prije svega pristupi izmjenama Zakona o obnovi. Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da znatno transparentnije obavještava javnost o onome što se poduzima vezano uz obnovu, a pogotovo uz to da se obnova ubrza. Smatramo da je potrebno jače kadrovski ekipirati, pogotovo nadležno ministarstvo. Potrebno je i pojednostaviti, odnosno smanjiti potrebnu dokumentaciju.
U toj stranci smatraju da se hitno treba pozabaviti i demografskom revitalizacijom Banije, a Ivana Posavec-Krivec je posjetila na problem nelegaliziranih objekata, zbog čega građani ne mogu aplicirati za sredstva i nemoguće je da se država upusti u obnovu takvih objekata. Takvih je, kaže, 90% oštećenih gospodarskih i 80% oštećenih stambenih objekata u potresu.
To nije nešto na što mi ukazujemo danas, 6 mjeseci nakon potresa, na to smo ukazali još u siječnju ove godine, kada smo tražili da se produlji rok iz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za predaju zahtjeva za njihovu obnovu do sutrašnjeg dana, odnosno do kraja ovog mjeseca. Nažalost, vlada za to nije imala sluha.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja za interpelaciju je čuo od novinara i kaže da mora vidjeti o čemu se točno radi prije nego što može reći hoće li tu inicijativu podržati ili ne. No poznato je da ima zamjerku na Zakon o obnovi.
Nije mi drago što smo ponovno bili u pravu kad smo govorili da je zakon, dakle obnovi grada Zagreba kojeg su predlagali Možemo i HDZ i kojeg mi u Hrvatskom saboru nismo podržali, loš. I sad oni sami govore o tome da se radi o lošem zakonskom prijedlogu, dakle i njega je podhitno potrebno dakle mijenjati.
Premijer Andrej Plenković o interpelaciji ponavlja jučerašnje riječi.
Kad neko tako snažno izgubi na lokalnim izborima, kad ima 13% rejting, onda mora glumiti da nešto radi. To je još jedna uobičajena igra koju već gledamo godinama, jesu to inicijative o nepovjerenju, interpelacije. Sve to skupa će doći na dnevni red sabora, bit će odbijeno i doviđenje.
Tvrdi da se nikada, otkad pamti, u jednom zakonu nije prihvatilo više prijedloga oporbe, kao što je to bio slučaj prije usvajanja Zakona o obnovi, i podsjeća da je oporba odbila njegove pozive na sastanak u vladi. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Brojke novo zaraženih pali su u drugi plan korona vijesti, jer oni iz dana u dan ostaju povoljne. Danas je zabilježeno 70 novo zaraženih, a preminule su 3 osobe. Polemika se sada vodi oko broja cijepljenih. Capak najavljuje da će od jeseni cijepiti i djecu.
U tijeku je javni poziv za cijepljenje na zagrebačkim punktovima, u Domu sportova, u gimnaziji Lucijana Vranjanina i u školi u Jelkovcu. Cijepljenje će se provoditi do petka u vremenu od 8 do 12.30 i od 14.30 do 19.30, a cijepi se isključivo s prvom dozom. S punkta u Jelkovcu za Media Servis javila se koordinatorica Josipa Zrinski, te otkrila kakav je bio odaziv u prvoj jutarnjoj smjeni na tom punktu.
Na punkt Jelkovec danas je došlo nenaručenih građana na prvu dozu Pfizer cijepiva 172. Gužve su bile očekivane, ali jako brzo se kretale su se kolone i nije bilo većih poteškoća. Maksimum što se čekalo danas je bilo 15 minuta.
Jučer je cijepljenje bez prethodnog naručivanja krenulo i u Zagrebačkoj školi narodnog zdravlja. Odvijat će se do sutra, a veliko finale po završetku najavio je Krunoslav Capak. Sutra u 19.30 Đani Stipaničev će odraditi koncert kao svojevrsan poklon onima koji su se cijepili, poručio je epidemiolog. Izgleda da će koncert ostati jedina nagrada za cijepljenje. Naime, unatoč nagađanjima da će se necijepljene građane nagradama motivirati za cijepljenje, premijer Andrej Plenković odbacio je mogućnost takvog pristupa.
Šta ćemo za ovih 44% koji su već cijepili? Šta ćemo njima dati? Ako damo sad nekome 100 kuna sutra ovome koji se nije cijepio i čeka i kalkulira, šta ćemo sa ovih milion i skoro i pol koji su se cijepili? Šta ćemo njima retroaktivno dati novac? Pa nije to stvar da moramo prodati neki novi brend. je to marketing neke vode ili ne znam, nekog pića.
Na lageru imamo 670 tisuća doza cjepiva, otkrio je premijer. Stožer još treba naći dovoljan broj građana koji to cjepivo žele primiti. Nakon ljeta će na red doći i djeca, najavio je Capak.
Imamo jedno cjepivo koje je registrirano za djecu od 12 do 18 godina, to je Pfizerovo cjepivo. Vrlo skoro ćemo imati i Modernu i priča se već i o pedijatrijskim dozama Pfizera koji će također uskoro krenuti u ispitivanje i registraciju. Mi ćemo na jesen svakako cijepiti djecu. Međutim, kao što znate, nije ni za odrasle cjepivo obavezno, pa neće biti ni za djecu, nego će to biti na dobrovoljnoj bazi.
A nakon što je dekan Medicinskog fakulteta u Puli, Krešimir Pavelić, održao predavanje o cjepivu protiv koronavirusa, u kojem je upozorio na negativne učinke tog cjepiva, njegovo je izlaganje komentirao ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Da sam se malo začudio sa istupom profesora Pavelića, koji je bez daljnjega ozbiljni znanstvenik što se toga tiče, međutim ovakav istup definitivno nije istup za nekakvu javnu scenu, nego je istup pod navodnicima javnu scenu, nego je nešto što se raspravlja, razgovara na znanstvenim skupovima među kolegama znanstvenicima.
Kolega znanstvenik Saša Srića za Pavelića je rekao da je bio terorist, a ne njegov kolega. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon nešto ugodnijeg vikenda, temperatura u termometrima opet se penje visoko. Posebna opasnost od vrućina najavljena za zagrebačko, osječko i karlovačko područje. I dalje su na snazi brojne preporuke nadležnih službi za ponašanje tijekom dugotrajnih vrućina.
U središtu smo novog toplinskog vala. Iako su temperature jednako visoke kao i prošloga tjedna, ovaj će val vrućine potrajati nešto kraće od prethodnog. Rizik od povećanih zdravstvenih tegoba nije umanjen, posebice kod osoba starije životne dobi i kroničnih bolesnika. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućina, u kojima između ostalog stoji kako je potrebno redovito piti negaziranu vodu, izbjegavati boravak na direktnom suncu, te nositi laganu, široku i svjetlu odjeću od prirodnih materijala. Nataša Janev Holzer pojasnila je za Media Servis kako rashladiti prostor u kojem boravimo.
Preporuke su da se koristi rashlađeni, odnosno hladni noćni zrak, tako da rashladimo svoj dom otvaranjem prozora, dizanjem roleta, a već u ranim jutarnjim satima potrebno je stvari zatvoriti prozore, zatvoriti rolete kako bi se ta unutarnja temperatura hladnija zadržala što duže. Može biti korisno da se prostor rashladi na način da se objese recimo mokre ručnice ili plahte.
Visokim temperaturama valja prilagoditi i prehranu. Nutricionistica Tena Niseteo kazala je za Media Servis da je najbolje slušati prirodu i da bi trebali konzumirati ono što je dostupno u sezoni.
Što se tiče drugog dijela prehrane, možda je najbolje se nekako koncentrirati na juhe, hladne salate, lešo povrće i voće, lešo meso i nekako se zapravo držati se kao laganije prehrane.
Zbog naglog i prekomjernog povišenja tjelesne temperature, povećan je rizik od pojave toplinskog udara pri kojem organizam ne može održati temperaturu u normalnim granicama. Krešimir Škarica, zamjenik ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, pojasnio je za Media Servis kako prepoznati toplinski udar i reagirati u takvoj situaciji.
A toplinski udar je opet teže stanje, je li, zbog ovih velikih vrućina. Trebalo bi osobu primjestiti u hlad, ohladiti ga, staviti mu ove hladne obloge, dati mu dosta tekućine i pa ako je recimo bez svijesti ili poremećene svijesti, ako je to otežano diše, onda bi trebalo pozvati hitnu službu, je li, 1-9-4.
Većinom sunčano, vruće i suho vrijeme najavljeno je još za srijedu, nakon čega slijedi promjena. Meteorolozi najavljuju kako već u četvrtak na kopno stiže stabilnije vrijeme, dok su lokalno mogući i intenzivniji pljuskovi popraćeni grmljavinom. Prema sezonskim prognozama, ljeto bi trebalo biti toplije od prosjeka. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Pandemija, potresi, rascjepkana školska godina. Sve to i mnogo više utjecalo je na mentalno zdravlje djece i mladih. Zaštita mentalnog zdravlja u doba pandemije bila je stoga i tema zajedničke sjednice saborskih odbora za obitelj, mlade i sport, obrazovanje, znanost i kulturu. Stručnjaci ujedinjeni. 5 do 12 je prošlo.
Na novo normalno, osim prilagodbe sustava, prilagoditi su se trebali i svi njegovi korisnici, posebno djece i mladi koji zbog svoje dobi nemaju dovoljno razvijene mehanizme za nošenje sa stresom. ne bi ponovno trebali raditi greške učinjene nakon rata, ponavlja Nataša Jokić-Begić sa Zagrebačkog odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, navodeći podatak kako 20% djece pati od psihičkih smetnji, od čega pak tek 20% prima psihološku pomoć.
Pitate djecu šta im je najveći izvor stresa, mislit ćete da je potres? Nije. Najveći izvor stresa, najviša zabrinutost je prenijet ću virus drugome. Prema tome, kada se kaže poruka da su mladi bioteroristi, ja bi onda molila da neko razmisli da će to čut djevojčica koja ima 14 godina i koja će nakon toga početi prati ruke do krvi i dobiti poremećaj kojeg mi znamo kako ćemo ga liječiti cijelo vrijeme.
Probiro mentalnog zdravlja u kojem je sudjelovala četvrtina zagrebačkih osnovnoškolaca i srednjoškolaca, kod njih 9% dijagnosticirana je depresivnost i anksioznost, a kod 14% PTSP. Zabrinutost zbog neuspjeha zabilježena je kod 74% djece, a socijalna anksioznost kod njih 60%, izvijestila je iz Zagrebačke poliklinike za djecu i mlade Gordana Buljan-Flander. Svoj zaključak dao je državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Tomislav Paljak.
Ako smo ikada i sumnjali da će jednog dana roboti raditi sa djecom, sada je potpuno jasno da neće i da je učitelj nezamjenjiv i da je nastava uživo nezamjenjiva i da je ona apsolutni prioritet i nužnost kad govorimo o mentalnom zdravlju učenika.
Napomenimo i da je u 2021. u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kad je također zabilježen porast, i sada 27% više kaznenih djela nasilja nad djecom u obitelji, a 67% više kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Ured pravobraniteljice za djecu godinama nadležnima upućuje preporuke koje se presporo ostvaruju, a kojima se traži nužno razvijanje službe psihološke podrške izvan škole, poput savjetovališta za djecu mlade, ali i njihove obitelji. Nužno je da psihološka pomoć bude vidljiva i dostupna svakom djetetu, kaže pravobraniteljica Helenica Pirnat-Dragičević.
Iako kasnimo, ovo može biti prijelomni trenutak u kojem ćemo donijeti odluke koje će osigurati veću kvalitetu i dostupnost usluga koje će podržati mentalno zdravlje djece. Tu bi voljela naglasiti kako mentalno zdravlje djece ovisi o mentalnom zdravlju njihovih skrbnika i svih odraslih u njihovom okruženju.
Važno je osigurati dovoljan broj stručnjaka ili, u sredinama gdje je to nemoguće, mobilni tim stručnjaka dostupan učenicima u školi nekoliko puta mjesečno, dodaje pravobraniteljica. Također potrebno je, kaže, donošenje nacionalnog plana za prava djece od 2021. do 2026. koji bi trebao dati odgovor u kojem smjeru ide Hrvatska i kako planira razvijati usluge vezane uz zaštitu djece i mladih. Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Sport.
Ja sam Domagoj Vida, sve o nogometnom Euru slušajte na Medija Servisu.
Euro 2020. Medija Servis.
Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić donio je odluku o svojoj sudbini na klupi reprezentacije. Hrvatska je sinoć nakon dramatičnih produžetaka ispala u osmini finala Euro od Španjolske, a Dalić je iz Rovinja na završnoj preskonferenciji poručio:
ja sam svoj cilj ostvario što je pred mene postavljeno u reprezentaciji. Naravno da ću napraviti veliku analizu svega ovoga što je bilo ovih mjesec dana, podvući crtu, porazgovarati sa ljudima u savezu, porazgovarati sa starijim igračima i tako da s te strane ja nisam opterećen, imam ugovor koji vrijedi do svjetskog prvenstva. Pred hrvatskom reprezentacijom je jedan cilj, a to je plasman u Katar.
Crta se polako podvlači pod nastup Hrvatske.
Nismo se provukli, nego bili smo drugi u grupi i to je bio naš cilj kojeg smo ostvarili. Po to smo došli na ovaj Euro. Ali to nije bio naš zadnji cilj. Htjeli smo i više, jer ova reprezentacija vrijedi više i može više. Mislim da je to u ovom trenutku naša realnost s obzirom na sve okolnosti koje su bile u proteklih mjesec dana.
Raspoloženje izbornika nakon povratka u Rovinj je dvojako.
Tužan sam jer zbog dečki koji su dali zaista sve od sebe, zadnji atom snage na terenu. Tužan sam zbog ovih ljudi koji su došli u Kopenhagen, opet dali sve za Hrvatsku, potrošili svoje vrijeme, svoj novac, ovu sinergiju koja je bila na kraju utakmice i veliku podršku navijača.
Rebićevo mijenjanje kopačke i Guardiolovo osvježavanje vodom dovelo je do dva španjolska gola. Možda bi rezultat bio isti na kraju utakmice, ali i Dalić smatra da se to nije smjelo dogoditi.
Pa sigurno su to greške koje su bizarne, koje se ne događaju baš često i ne svakome. On te kazne za svaku sitnicu, svaku situaciju. Ali to je to odrastanje, to je jedna stvar koja se desi, koja nas je kaznila i zbog toga smo ispali sa Eura.
Izbornik i igrači danas počinju svoj godišnji odmor, a na oproštaju Dalić svojim izabranicima poručio:
ja sam njima rekao da smo mi ovo ovo sad realna situacija, jer toliko smo zaslužili. Uvijek u životu dobiješ koliko zaslužiš, uvijek u životu ti se vrati koliko si uložio, koliko si dao, a mislim da mi svi tu koji jesmo nismo uložili sve da Hrvatska prođe dalje.
Objasnio je Dalić što misli o svojem vođenju reprezentacije i da li je bilo njegovih krivih procjena.
Promijenio bih neke stvari 100%, ali o njima neću govoriti. Nekim stvarima sam pogriješio i to je meni isto tako jedna dobra škola, nekim stvarima nisam reagirao kako treba i to je sigurno ono što bih ja mijenio. Dakle, ja bih nešto promijenio, ali neću govoriti javno što bih ja promijenio.
Luka Modrić, nažalost, odradio je svoje posljednje minute na nekom euru u karijeri. Umoran i poražen, nije dao konkretan odgovor o odlasku ili ostanku među vatrenima za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Evo što kaže Dalić.
Kvalifikacije su već 1.9. sa Rusijom. Naravno ću ovih dana porazgovarati sa Lukom svega toga, pa ćemo donijeti jednu zajedničku odluku što i kako dalje.
Ispali su i svjetski prvaci. Švicarska je slavila galske pjetlove nakon 11 teraca. U regularnom dijelu bilo je 3-3, a isto je bilo i na kraju drugog produžetka. Odlučujući udarac bijele točke, vratar švicarske Zomer obranio Mbappeu i odveo reprezentaciju u četvrtfinale na Španjolsku. Pred nama su posljednje utakmice osmine finala. U 18 sati igraju Engleska i Njemačka, a u 21 sad sastaju se Švedska i Ukrajina. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U saborsku proceduru upućena interpelacija o radu vlade vezano uz provedbu obnove nakon potresa.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.